Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі тақырыбымыз, иншалла, осы күні бидатшылар тыңдауға бола ма, бидатшылар тыңдамасақ кім тыңдаймыз, басқа уағыз айтатын адамдар жоқ деген сияқты сұрақтар көбейді. Сол себептен соған қатысты бір насихат айтуды жөн көрдім. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам, ляналлаху ман ауа мухтиса. Кімде кім бидатшыға, яғни дінде жаңалық ашушыға, дінде жаңалық енгізушіге жәрдем беретін болса, немесе оны қорғаштайтын болса, Аллах Тағала оған лағынет етсін деген. Хадисте мен әуа деді. Кімде кім әуа қорғаштайтын болса, әуа яғни әл-и-уа қорғаштау мағынасында. Қорғаштау, көмектесу, жәрдем беру, бір қиын жағдайға түссе оны паналау деген сияқты. Мағанада әл-и-уа, ғалымдар айтады, әрида бихи ва сабру алейхи. Яғни, оған рыза болу және оған сабыр ету дейді. Жаңа бидатша. Файнаху иза радия бил бидаа ва қара фаиляха. وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ فَقَدْ أَوَى дейді. Егер о бидаға разы болып, сол бидаған жасаушыны мойындайтын болса, وَقَرَّ فَعِلَهَا, яғни оны қолдайтын болса, وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ, және оны тыймайтын болса, оған қарсы болмайтын болса, فَقَدْ أَوَى, осы адам әуә қылған болады дейді. Яғни хадисте айтылған әуә сөзі осындай мағынада деп түсіндіреді. Шейх Хусейн рахмулладан сұралған кезде мә хукму мән әуа мұхтиса, яғни бидатшыға пана көрсету, бидатшыға көмек көрсету, оны қорғаштау үкімі не, қандай үкім деп сұралған кезде Шейх Хусейн рахмулла айтқан, мин кабаир зунуб, үлкен күнәлардан деп айтқан ол. Әл мубтадиъаны, бидатшыны қорғаштаған адамды пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам өзінің сөзімен лағынеттеген хадисті көріп отырмыз. Бірақ жеке бетіне сен малғұнсың, сен лағынеттелгенсің, сен малғұнсың деп айтуға бола ма, болмай ма деген сұраққа келетін болсақ, яғни Шейх Хусейн рахмулла айтады, ляна, яғни лағынет әхул маасыға аля сабил умум. Оларға жалпылама айтылған, яғни бұл ляна сөзі. Яғни Шейх Хусейн рахмулла сөзін жалғастырады. Фаза райта ман ауа мухтиса. Егер бір бидатшыны паналап, оған жәрдем көрсетіп, оны қорғаштаған адамды көретін болсаң, фала тақул ланаталла. Сені Аллах Тағала лағынеттесін деп оған айтпа дейді. Бәл қул. Керісінше оған айт, ланаллаху ман ауа мухтиса. Яғни хадисте қалай келді, солай айту керек оған жалпылама мағынасында. Кімде кім бидатшыны қорғаштайтын болса, Алла оған лағынет етсін деп айту керек осылай. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам мүшріктерді жеке пәленшеге лағынет болсын деп айтқан кезде ляйса ляка минәл әмри шәй аяты түсті. Ешбір іс сенің еркінде емес, деді Аллаху Азза ва Джалла. Осылай жеке лағынеттеу, бетіне айту, немесе атына атап қойып айту тыйым салынған. Ал жалпылама айтыла береді. Жалпылама сұрайтын болсақ, бидатшыға көмектескен адам, ол малғұн ба дейтін болса, малғұн ол, лағынеттелді ол. Бірақ жеке пәленше осындай адам, немесе соның бетіне айтып, сен пәленшесің, сен лағынетсің, малғынсың, ондай сөз айтылмайды. Және тағы да Бұхари Муслимде келген бір хадисте, ман ақтаса хадаса, кімде кім бір жаңалық енгізетін болса дінге, әу әуа мұқтиса, немесе сол жаңалық енгізгенге көмек көрсететін болса, оны қорғаштайтын болса, фаалейхи ланатуллахи валь малаикати ваннаси ажмаин, Неше оған Алланың және періштелердің, бүткіл адамдардың ланеті болсын оған дейді. Және хадистің жалғасында «Ла юқбалу минху сарфу валя адл» дейді. Яғни одан сарф та әділ де қабыл болмайды деп тұр. Сарф деген әділ деген не ол? Яғни ғалымдар ас-сарф деген ат-тауба дейді, яғни. Тауба мағынасында. Ал енді кейбір ғалымдар ас-сарф ан-нафила уәл-әділ әл-фарида дейді. Сарф ол нәфил, ал әділ болса ол фарида, ол фарыз. Сонда Аллах Азза ва Джал кімде кім бидатшын қорғайтын болса, оған Аллах Тағаланың және періштелердің бүткіл адамдардың лағынеті болады, және оның тәубесі қабыл болмайды деген мағына келіп тұр бұл. Шейх Хусаймин рахмулла айтады, «Фаман ауа мұхтиса, фахуа малғун» дейді. Кімде кім мұхтис, яғни жаңалық енгізушіні, бидатшыны, мубтадияны қорғаштайтын болса, ол малғұн дейді. «Ваказама насарахум» және де оларға көмектесіп қолдау көрсеткендер де солай дейді. «Фаман насараху фахуа ашад уа азам» дейді. Шейх Хусейн рахма сөзін жалғастырады, айтады, ал көмектесу бұларға, қолдау оларды, ол жаман және зор дейді ол, яғни күнәсі. وَالْمُخْتِسُ أَشَدُ مِنْهُ Ал бидатшы жанағы, жаналғы еңгізуші, ол одан да жаман дейді. Ол одан да жаман. Себебі, ол ғой, лағынетке себеп болып отырған, асылында сол бидатшының өзі ғой. Сол себептен ол бәрінен де әшәд, яғни, ең жаман сол. Мұхтис, мұптадия, бидатшы дедік ол. Дінге жаналғы еңгізуші. Ол хариджи болама, ол джахми болама, ол қадари болама, ол мурджи болама, ихуан болама, бәрі осын ішінде, яғни. Яғни мейлі ол іспен жасалынған бида болсын, немесе ақидасында болса, тіпті ақидасында бида болған болса, бір адамда ол да осын қатарына кіреді. Мұхтис. Кім оны қорғайды, оған лағынет болады. Ендеше, мұптадияны, бидатшыны жақсы көрсе, оны қолдаса, оны жек көрмесе, ол пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламға деген шахадасын растамаған болады. Себебі бида жасау, пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламның ақсын бұзу. Біз айттық, «Ашхаду анна Мухаммада Расулулла». Алейхиссалату уассалам. Мұхаммед алейхиссалату уассалам ол Алланың елшісі екендігіне куәлік еттік. Куәлік етіп жатырмын. Дегесін, бұл шахаданың шарттарына жүрегімен де, тілмен де, амалмен де сәйкес болу керек. Салих Абдул-Азиз бен Мұхаммед Али Шейх Хафизулла «Ат-тамхиду ли шархи китаби таухид» деген кітапта, яғни китап таухидтің шархында бұл кісі Мұхаммед бен Абдул-Вахаб рахмалланың немерелерінен. Сол себептен Али Шейх деп айтылады. Осы кітаптың жаңағы «Ат-тамхид» кітабының 43-ші беттерінде «Бабу мән хаққа таухида дахал әл-дженнаты бигәрі хисап» деген бапта бұлай дейді. «Уайза ләм яқти шей әмін әл-бида» егер бида жасамаса дейді. Валякин хассанаха би қалбихи. Бірақ та жүрегінде ол оны ұнатса дейді. Ауқаля ла шей афиха. Немесе айтса, оның ішінен шоқ десе. Бұның осы жүрек амалы таухидті іске асырусыз болып, және Мұхаммед алейхиссалату уассаламның елшілігіне деген шахадасын растамаған болады дейді. Сонда тіпті жүрегімен жек көрмейтін болса, мұптадияны, бидааны, бидаатшыны жүрегімен жек көрмейтін болса, осы жүрегімен пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам елшілігіне келтірген куәлігіне сәйкес амал қылмаған болады, яғни жүрекпен амал қылмаған болады. Жаңа айттық, жүрегімен де, тілімен де амалмен де сәйкес амал қылу керек. Ендеше осы жерде түсінікті болады, біздер бидатшылардың қай біреуін болмаса да қолдамауымыз керек. Олардың ішінде анау жақсы айтады, мынау дұрыс айтады, анадан ешнәрсе мен көрген жоқпын деп қойып, асылында негізі оның ақидасында бида болатын болса, оны тыңдауға болмайды. Оның соңына еруге болмайды. Осы адам білсін, ол шахаданы жүзеге асырып жатырған жоқ. Сонда енді кімді тыңдаймыз, немесе жалғыз қалып адасып кетемін ғой деген сөздер көп естейміз. Тыңдайтын кім қалады сонда деп. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам Хузайфа радиаллаху анхуға бұл хадис ұзын хадис, фитна заманына қатысты айтылған хадис яғни. Бұл хадисте пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам фа'тазил тилкал фираха куллаха, яғни бұл фирқалардың барлығын таста аулақ бол деп жатыр хадисте. Хадис Бұхар Муслимде келеді, сахих хадис. Куллаха деді, куллаха. Барлығын, олардың ішінде жақсыларын таңдап алам дейтін нәрсе болмайды. Бидатшылардың жақсысы болмайды. Бидатшылардың барлығы мубтадиа, яғни мальғондар олар. Ихуан бола ма, мурджалар бола ма, немесе политиктер бола ма, философтар бола ма, кім болмасын, бір мубтадиалар болатын болса, мальғон олар. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам сөзімен лағнеттелінген адамдар. Олардың ішінен қайсы бірін таңдап аласың? Тек қана оларды екіге бөлуге болады. Олардың ішінде өздерінің бидааларына шақыратындар болады, олар ашат жамандар олар. Олардың ішінде өздерінің бидааларына шақырмайтындар болады, олар жақсы деп айтылмайды оларға. Олар мубтадиалар. Және де жаңа айтып кеттік, бидаа амалда болады, және ақидада болады. Ақидада болады, мысалы ақидада ол политик болуы мүмкін, ақидада ол философия кіріп кеткен болуы мүмкін. Немесе ақидада ол ихван болуы мүмкін. Ең қауіптісі осы, әсіресе осы ақидадағы бидааны өзі айтпаса, сыртына шығармаса, біз оны кім екенін білмейміз. Сондықтан көп адамдар ол ақидасын жасыруы мүмкін, бірақ ол мұптеди. Сондықтан бауырлар, жалғыз қалудан қорықпаңдар. Керісінше топ-топ болып адасып, топ-топ болып ертең қиямет күні тозаққа, отқа түсуден қорқыңдар. Жалғыз қалып қоям ба, сонда мен кімді тыңдаймын, сонда жалғыз болып адасып кетпейін ба деген сөз шайтан уасвасы ол. Ақиқат, тура жол ол дейтін адамдардың көптігінен ажыратылмайды ол. Керісінше, бидаатшылар көп болуы мүмкін. Себебі хадисте оларды 72 тармақ екенін көрсетті ол пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам. Ахли сунна ол біреу ғана. Және де ахли сунна уал джама деген сөзге келетін болсақ, кейбір ғафілдер жаңағы ал джама деген сөзді көптік деп түсінеді. Жамағат деп. Жоқ, олай емес. Әл жама деген сөз бұл жерде әл ичтима мағынасында. Яғни Құран сунаға, ақиқатқа, тура жолға жиналу. Ол жиналған адам тіпті өз елінде жалғыз болатын болса да, ол жама болады. Көптеген сәләф ғалымдары, сен жалғыз болсаң да, сен жамаасың деп айтқан. Оның бірі Ибн Масғуд радиаллаһу анху. Ол ғалымдардың біреуі Байхақи рахмулла айтады: "Иза фасадатил джамаа, фаалайка бима кану алейхи мин қабль". Егер топтар, яғни фасад шығарған болса, бұзыққа ерген болса, онда саған бұрынғылар неде болды, соны ұстану қажет дейді. "Ва ин кунта вахтак", тіпті сен жалғыз болсаң да дейді. "Фа инна кантал джамаату хинайзин", сен тіпті жалғыз болатын болсаң да, сен жамаа боласың дейді сол кезде. Яғни көпшілік фасад шығарып адасып отырған кезде сен тура жол тауып Жалғыз қалған болсаң да, сен жамағасың деген сөз бұл. Ал енді осыдан соң, бауырлар, бидатшылардан аулақ болуымыз қажет. Ал егер жоқ, мен не айтса, оны айтсын, мен бәрібір олар тыңдайым дейтін болса, ол бауырларға айтарым, Алладан қорқсын. Суфистердің халіне ұқсамасын. Алланың елшісі алейхиссалату уассалам пайғамбарымыздың ақысын бұзбасын. Кімдер олар мұбтадиғалар? Кімдер олар бидатшылар? Пайғамбарымыз сөзінен, осы айтылған хадистерден оны олардың сөздерін немесе олардың аттарын, заттарын алға шығарып, мұқаддим қылатындай кімдер олар? Алладан қорқыңдар, бауырлар. Ибн Аббас радиаллаһу анхумадан хадис келеді. Айтады: "Қала таматта Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям". Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам таматту жасады дейді. Яғни таматту хаджин бір түрі. Яғни бірінші умра жасайды, сосын ихрамнан шығады, демалады, кейін қайтып ихрамға кіреді. Фақала Урва. Урва радиаллаһу анху айтқан: "Наха Абу Бакр ва Умар анил мутади". Яғни Абу Бакр, Омар радиаллаһу анхума мутадан, яғни таматтудан, жана хаджин түрінен тыйды деп айтты дейді. Фақал ибн Аббас, ибн Аббас радиаллаһу анхума айтады: "Ма якулу Урайя". Жаңа Урайя не айтты ол дейді. Абу Бакр радиаллаһу анху мен Омар радиаллаһу анху таматтудан хаджисынан тыйды деп айтты деген кезде ибн Аббас радиаллаһу анхума فقال айтат: "Урахум саяхликун". Олар сүйтіп құрып кетеді деп санаймын дейді. Акулу қала Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям, Алланың елшісі алейхиссалату уассалам айтты десем, ва якулун қала Абу Бакр ва Умар. Олар Абу Бакр Умар айтты деп айтады дейді. Осы имам Ахмадта келген кейбір матындарда, кейбір хадистерде «Юшеку ән тәнзілі алейкум хиджарату минас сама» деген. Сендердің үстеріне аспаннан тас жауы жақын деп айтқан. Субхан Аллах! Кімдердің үстерінен тас жауы жақын деп айтқан? Ас-сахаба, сахабилардың. Олар кімге тақлит болды? Пайғамбарлардан басқа адамдардың ең абзалдары болған Абу Бәкір, Омар радиаллаһу анхума. Бұрынғылар Абу Бәкірге, Омарға, сахабилардың абзалдары болған адамдарға тақлид болған үшін мазмун бол. Ал қазіргі адамдар сахабиларға емес, тіпті ғалымдарға емес, бір жай ғана адамдарға тақлид бола қалады да айырылғысы келмейді содан. Сондай махаббаттары артып кеткен. Саллаллаху алейхи. Сондықтан бауырлар, қорқуымыз керек, ахиреттегі жағдайымызды ойлауымыз керек. Жалғыз қалам деп қорқпаңдар. Жалғыз қалып, осы ақиқат жолында, тура жолда жүретін болсаң, Аллаху акбар, Аллаға мақтау айт. Сен жамаас. Субханаллахи ва бихамди, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.